Goeiemiddag julle, kan julle my hoor? Ja, dis 'n voorreg om hierdie te kan doen. Ek is gewoond om aan minder wakker gesigte klas te gee. So dit is lekker om gretige en opgewonde gesigte voor my te sien. My matriek is daarom hier, hulle is gelukkig altyd wakker in die klas, né? Ja, ons, het is dankie Marjorie, voel eindelijk verkeerd om nou, om weg te beweeg, maar hierdie is ook worship, wat ons nou doen. Vader, dankie vir dit wat ons kan sien. Al is dit deur 'n dowwe spieël, Vader, al is dit so gedeeltelik, dit wat ons nou kan sien van U, Here. Maar ons dankie dat vir wat ons kan sien en dat dit so duidelik is, Here. Dat dit so duidelik is dat U die Skepper is en dat U U Seun gestuur het, Vader. Ons dankie dat ons oë daarvan kan getuig en ons hart kan getuig daarvan, Vader. Dat U die waarheid, Here, dat dit ons harte bereik het, Here Jesus. En dat dit ons lewens kom verander het, Here. En dankie dat ons vandag kan dit vier en dat ons onsself kan herinner, Vader, van die grootste werklikheid, Here, en eintlik al wat saak maak. En ons wil kom stil maak, Here Jesus, elke gedagte, elke vrees, elke sukkel. En wil ons kom stil maak, Here, en kom verklaar, Here, dat U kruisiging en U opstanding is eindelik al wat saak maak. En ons dankie dat U die nuus ons bereik het, Here Jesus, en ons getransformeer het. Ons prys U naam. Amen. Ja, ons is nou al so 4 jaar in Bonnievale. Kan nie dit glo nie. So ons is nou al, voel ons nou al goed deel van die meubels. En ja, ek het die week vir my klasse so 'n bietjie gevra wat is waaraan dink hulle as hulle dink aan Paasfees? Is dit alright as ons bietjie delf in die woord vanaand? Ja, ek het vir hulle gevra waaraan dink hulle en hulle het natuurlik gesê kerryvis, ja. En Karen het lekker kerryvis gehad die naweek. Hoe was hy, Karen? Goed, nog iemand wat geseën was met kerryvis, Mella, ja, ek is jaloers. Ja, paaseiers, hase natuurlik, kruisiging, opstanding het daarom deurgekom, en ja, ons weet hoe die wêreld 'n manier het om net betekenis weg te vat, né? En selfs in Kersfees word eers meer Christmas genoem, dis nou Xmas, né? Hoe die wêreld net die betekenis wegvat, maar dit verbaas ons nie. Ja, ons gaan vandag kyk na 2 paasfeeste. Die eerste een, in Exodus, en geen van my klasse kon, en ek het self ook vergeet van die link van paasfees met Exodus. En dit was vir my so vars om dit weer te besef, en ek vertrou en hoop dat dit vir jou ook sal vars wees. En dan gaan ons kyk na die laaste paasfees onder die ou verbond, met die nagmaal. Daar is so baie simboliek en parallelle, en die Ou Testament weet ons wys na Jesus, en die instelling van die paasfees is seker die duidelikste prentjie van Jesus en die Messias wat gaan kom. So ons spring in by so 1500 jaar voor Christus, en ons is nou in Egipte. Die Israeliete, ek gaan maar interaktief wees, ek is maar gewoond daaraan om te keer dat die kinders aan die slaap raak. Hoe lank was die Israeliete in Egipte, min of meer? Julle kan maar uitskree. 400 jaar. En dis in 'n tyd waar die Egiptenare een van die wêreldmagte was, né? En die piramides is toe al 'n hele paar honderd jaar wat dit toe al staan. En ek dink het was redelijk een hopeloze situasie vir die Israëlieten. Ja, 400 jaar van slavernij, dit word een mense identiteit. En ons weet ook dat die Egyptenare redelijk, weet nie of godsdienstig die rechte woord, is dit die rechte woord, spiritual of godsdienstig was met al hulle gode. En ek wil net vir ons stikkie lees, some gods took part in creation, dis nou wat hulle gegloe het. And others brought a flood every year, which was important for growing crops. Some offered protection, while others took care of people after they died. There were local gods who represented towns, and minor gods who represented plants or animals. A few gods were very dangerous. The ancient Egyptians believed that it was important to recognize and worship these gods and goddesses so that life would continue smoothly. En die ironie het my net so getref, dat in een land wat so godsdienstig was, wat die gode gehad het, so dat die natuur net kon functioneer, het God die boekie kom omgooi, nee, en kom sy stempel afdruk, en kom verklaar wie hy is, en die pla, wat nou helemaal die natuur op sy kop gedraai het, die pla van die bloed en die paddas en die muggies, en wat was daar nog, die springkane en die dood van die vee en die haal, so waar ons nou gaan inklim in Exodus 12, was daar nou al 9 van die pla. So die eerste 9 is verby, en ja, ek het weer gewonder, hoekom het God het gedoen? Hoekom was God so wreed met die Egyptenare? Om hierdie pla te bring. En daar is een gedeelte wat in Exodus gereeld uitkom. By this you will know that I am the Lord. En so ek dink dit is so dat God sy stempel kon afdruk en sê, ek is die ware God. En dit kon wys vir nie net hierdie generasie nie, maar generasies en generasies en generasies wat nog gaan kom. En ook natuurlijk so dat hy sy volk kon uitlei. So die 9 plaas verby, en ons lees ook dat Farao se hart was, hart, en wat waarmee ek gestruggel het, is dat God het sy hart verhard, ne? En ja, ek het gewonder, hoekom sou dit nie makkeliker gewees het, as Farao se hart sagter of normaal was, of sagter was nie, sou die Israëlieten nie vroeër uit kon kom nie. En ek dink God het dit gedoen sodat hy dit kon doen en sodat hy vir generasies en generasies kon wys dat hy werklik God is. So hier is ons nou voor die 10de plaag en dis die eerste plaag waar die Israëlieten iets uit gehoorsaamheid moes doen. En voorheen het God onafhankelijk van hulle iets gedoen, en hier het God het ook gedoen, maar die Israëlieten het een rol gehad om te speel hierin. En ja, ons lees in vers 1, Egypte het die Heere vir Moses en Aaron gesê, hierdie maand is vir julle die belangrikste maand, dit moet die eerste maand van die jaar word, en soos wat ek verstaan, het die kalender van die Israëlieten ook toe verander, so groot was hierdie gebeurtenis, dat dit die begin van die jaar ook vir hulle geword het, en daar dan nou ook later een groot gebeurtenis ook gebeur, wat ook nou helemaal die manier hoe ons jare sien verander het, en julle sal weet waarna ek verwys. Vers 3, sê vir die hele gemeente van Israël, elkeen moet sorg dat hy op die 10de van hierdie maand een lam vir sy gesin het, vir elke huisgesin 1, en daai datum of daai 10de van die maand is belangrik, en gaan ons die parallel daarvan sien. As een huisgesin te klein is vir een lam, kan een man en sy naaste buurman dit onder mekaar verdeel, volgens die getal persone. Julle moet die lam deel volgens elkeen sy behoefte. So, as die huisgesin te klein was, dan het ons nog saamgenooi. En dit het net vir my 'n bietjie gewys, dat die Here soek fellowship, en hy soek die saamwees, dis makkelijk en gerieflik ons klein gesinnetjie saam. Maar die Here soek daai fellowship en daai saamwees. Dan is ons by vers 5. Dit moet 'n jaar oud rammetjie wees. Sonder liggaamsgebrek. Wat sê die Engels daar? Without spotless, without blemish, skaap of 'n bok. Julle moet hom goed oppas tot die 14de van die maand en daar is dan nou ook 'n belangrike tydperk, die 4 dae wat hy in die huis moet wees en dan met die hele gemeente van Israel teen laat middag hom slag wat dan nou ook 'n belangrike tyd is en simboliek het. Julle moet die bloed smeer aan die sykante en die bokant van die deurkusyn van elke huis waar julle die lam gaan eet. En die smeer van die bloed, denk ek nie, of die slag van lam was natuurlik nou nie vir hulle so niet nie. Hulle was gewoond aan onder die ou verbond die offergawes wat hulle moes maak. Nog dieselfde nag moet julle die vleis eet, julle moet dit gebraai eet. So hulle het ook gebraai in daai tyd, saam met ongesuurde brood en bitter kruie. Julle moet dit nie rou of in water kook nie, maar oor die vuur gebraai met koppotjies, binnegoed en al. Julle mag niks daarvan tot die volgende môre laat oorbly nie. En vers 11, julle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis. Skoene aan die voete, kierie in die hand, dit is die paasfees van die Here. Daardie selfde nag sal ek deur Egipte gaan om al die eerstelinge van die Egiptenaars, mens en dier, te tref. Met al die Egiptiese gode sal ek afreken, ek is die Here. Die bloed aan die huise waarin julle is, sal 'n teken wees. Waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan. En die vernietigende slag waarmee ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie. En die Engels sê, when I see the blood, I will pass over. En ek wil vir ons, ja, vra, wat leer ons van God se hart uit die gedeelte? En dis 'n vraag wat ons kan vra in Bybelstudie. Veral as ek sukkel in Bybelstudie, as ek sukkel om iets daar uit te kry in plaas van om nou net my Bybel toe te maak en aan te gaan met ons dag wat ons baie keer doen, hè. Is om te vra, Here, wat leer ek van U? Wat sien ek van U? Wat sien ek van mens en hoe kan ek dit toepas? So ek wil vir ons vra, wat is dit wat ons leer van God hierso? So iemand wat iets wil noem. So hy gee duidelike opdragte. Ja. Hy beskerm, hy wil beskerm, hy wil bevry, hy wil sy volk uitlei. Hy wil ons bevry. Hy het alle krag, hy het alle mag, bo al die gode. Hy wil dit tentoonstel vir generasies. Hy is 'n God van geregtigheid. Waar daar sonde is, moet daar straf wees. Daar moet oordeel wees en hy is ernstig hieroor. Iets waaroor ek gewonder het, hoekom moes hulle merk met die bloed? Vorige pla het was Israelitiese huishoudings nie getref deur vlee en deur die vee wat doodgemaak of siekte of doodgemaak is nie, is Israelitiese huisgesinne nie getref nie. So God weet, obviously. En dis nie asof God nou sou oorvlieg en nie weet hierdie is 'n Israelitiese huis nie. Hy sou tog weet. So hoekom moes hulle die huise merk? En alwaar ek kan dink is dat hy forceer nie sy verlossing op ons nie. Hy forceer nie die bevryding wat hy vir hulle wou gee uit Egipte, uit slawerny. Hy forceer dit nie op ons nie. En hy wou vir die volk 'n prentjie gee van hoe redding en verlossing gaan wees, gaan gebeur in die nuwer verbond. So wat was die vereiste vir 'n familie om oorgeslaan te word? Dit was die bloed van die vlekkelose lam op die deurkusyne. Dit is die bloed wat vrygespreek het 1500 jaar gelede. En die genade was op die wat gehoorsaam was en in geloof die bloed toegepas het. God het die manier verskaf vir die wat dit toegepas het. When I see the blood, I will pass over. So wat is jou Egypte? Wat is jou, of wat was jou, en dis iets wat ons later met nagmaal bietjie net weer gaan onthou, is hoe het jou Egypte gelyk? Jou Egypte wat nou 'n prentjie is van om vasgevang te wees. In sonde, in vrees, ensovoorts. Ek deel so bietjie, is julle nog wakker? Ok. Deel so bietjie oor my Egypte. En ja, groot geword in 'n huis met ongelooflike ouers, radikaal, soveel so dat die kerk hulle bietjie uitgewerk het. Omdat my pa sy voet gestamp het terwyl hy die worship gelei het. Maar dit was nou baie lank terug, né? En dankbaar vir ouers wat die Here passievol dien. En nogtans in 'n sondige wêreld en sondige natuur was ek vasgevang in vrese. Irrasionele vrese. Nou nie net skeidingsangs vrese wat 'n kind nou gewoonlik deurgaan nie. Ek kon byvoorbeeld nie op die graad 8 kamp gaan nie. As gevolg van vrees, ek kon nie uitslaap nie. Ek kon nie by vriende slaap nie. Ek het een keer in graad 8 by 'n vriend gaan slaap en toe bel ek my ouers en sê ek kan nie. Ek het tot laat in laerskool in my ouers se kamer geslaap. As ek 'n mondeling moes praat, selfs diep in die hoërskool, dan was ek was angsbevange en ek het altyd eerste gegaan sodat ek dit kon verbykry. Is daar ook iemand wat dit so onvoorbereide mondelinge was vir my 'n nagmerrie. So ja, die Here se humor sin, die feit dat ek vandag 'n onderwyser is, en sy krag om te verlos is groot. Ek onthou ek het cricket, ek het geopen en ek het slapelose nagte gehad want ek het geweet ek gaan vinnige balle kry. En sulke irrasionele vrese het my vasgebind donder weer. Ek onthou nagte deur hoe my pa en my ma met my gesit het en ek onthou die liedjie wat my ma altyd gesing het, liedjie. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Julle ken hom. En ja, blootstelling aan pornografie, en as op hoërskool en as genadiglik het die Here my beet gekry in hoërskool en my bevry. En so wie het nog getuienisse van hoe die Here hulle uit Egipte kom haal het? Wie het getuienisse? Ja, en dalk is jy hier vandag en jy is dalk hopeloos. Oor jou sukkel, oor jou sonde. En ek wil, ja, ek ervaar sterk dat vir ons allemaal nuwe hoop vandag. Nuwe hoop dat die Here ons kan verlos van dit waaraan die vyand ons wil bind. Tim Keller het gesê, in every household of Egypt that night, there was either a dead lamb or a dead son, but there had to be a substitute in order to avert the judgment of God. Hy is regverdig. But it is God himself who provides the substitute. He provides the lamb. Forward 1500 jaar, ek is nou nie 'n geskiedkundige of teoloog nie, maar oom Jan moet my maar fact check. En hierdie is vir my 'n ongelooflike skrifgedeelte en ons ken dit en dis iets waarop ek gereeld deur my dag opsê, behold the Lamb of God, who takes away the sin. En Johannes die Doper het vir Jesus sien aankom en gesê, kyk, daar is die lam wat God vir ons gee. Hy sal die sonde van die wêreld wegneem. En ek het altyd hierdie Lamb of God, het ek altyd gesien as dis 'n titel vir, dis 'n titel vir Jesus, maar ek het eers die week besef dat Johannes die Doper of die Gees binne hom moes in daai oomblik vir hom hierdie koneksie met die Ou Testament gemaak het, dat hy is die paaslam. En dit is net vir my vars gewees hierdie week. Behold the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Ons forward nog 'n paar maande vorentoe, en ja, Jesus, dis na dat hy die visies en die brood vermeerder het, Johannes 6, dis Engels, en Jesus het vreemde goed gesê hier wat mense offended en ons nou nog confused. Truly I say to you, whoever believes has eternal life. I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness and they died. This is the bread that comes down from heaven so that one may eat of it and not die. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I will give for the life of the world is my flesh. The Jews then disputed among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? So Jesus said to them, truly, truly, I say to you, unless you eat of the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. Dit moes vreemd gewees het, né? En ek waaroor ek wonder is, wat beteken dit? Is die eat his flesh and drink his blood, is dit net 'n, want dis 'n redelike tydjie voor die nagmaal. Is dit net 'n verwysing na die nagmaal wat gaan kom? Of is daar iets dieper daarin, en ons gaan dalk nou bietjie daarna kyk. Ons forward nog so 'n paar maande. En dit is wat noem ons daai dag? Palm Sondag. En dis die dag wat Jesus op die donkie inkom, en wat het hulle gesing? Hosanna. En as 'n mens die wiskunde gaan doen en terugtel, dan was dit op die 10de van daai maand van Nisan. En so Jesus vervul oor die 400 profesieë deur nou op 'n donkie in Jerusalem in te kom, of een van 400 profesieë om en by. Maar daar's nog iets wat gebeur het op hierdie dag in die Israelitiese kultuur. Is daar nog iets wat gebeur het op die 10de van die maand? Kan julle onthou wat dit was? Dis die dag wat hulle die lam gekies het. Op die 10de, Exodus 12 sê vir ons dat hulle die lam gekies. So, as ek reg verstaan, teen die tyd was omtrent die hele Israelitiese volk in Jerusalem vir die Paasfees. So, ek dink daar is redelike skarrel om nou 'n vlekkelose lam te kry. Of hulle dit dalk nou, weet nie of hulle dit sou saamgebring het nie, maar hulle noem dit Lamb Selection Day, hierdie 10de. En so op 'n dag wat Israel skarrel en soek vir 'n lam, kom Jesus ingestap. En hy sê, hier is ek. En ons weet dat die lam dan 4 dae in die huis is geïnspekteer word, en ons weet ook dat Jesus vir 4 dae lank, en het sê spesifiek 4 dae in die tempel, is hy geondervra deur die priesterhoofde, deur die skrifgeleerders, deur die fariseers en die sadiseers en allemaal, en hulle kon geen fout vind nie. En nou kom ons by die 14de van die maand, dis nou 4 dae later, en ons is in Matteus 26. En dis nou wat die paasfeest begin op die 14de van die maand, wanneer die lam geslag word, en dan is dit 7 dae, denk ek, van die feest van ongesierde brood. En so dis die dag wanneer die lam geslag word, en dan die paasfeest maal daai aand. So ons lees saam in Matteus 26. Op die eerste dag van die feest kom die disippels na Jesus toe en vra, waar wil jy moet ons gaan regmaak vir u om die paasmaaltijd te eet? Jesus het geantwoord, gaan in die stad na so en so en sê vir hom, ons leermeester sê, my tyd is naby, in jou huis wil ek saam met my disippels die paasmaaltijd hou. En waar het eerst familie was saam, is het nou, die disippels het familie geword, ne? Hulle het saam paasmaaltijd gehou. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seun gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gesê, en vir sy disippels gegee met die woorde, neem, eet, dit is my lichaam. Toe neem hy 'n beker, en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee dit vir hulle en sê, drink allemaal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseel word, en wat vir baie vergiet word tot die vergewing van sondes. En hierdie is 'n massiewe oomblik. Dit is, en ek wens ons sal dit dalk eendag dit kan beleef. Dit is massief, want vir hoeveel duisend jaar was hulle onder die ou verbond, waar jy kilometers moes ry met jou travel, met jou bok of jou duif of jou wat ook al, om dit te offer om regverdiging vir jou te kry. En hier sê, en hierdie oomblik is die inhuldiging van die nuwe verbond wat hy seël met sy bloed. Die Engels sê, this is my blood of the new covenant, poured out for the forgiveness of sins. En waar die disippels en die Israeliete gewoond was, dat die brood is 'n herinnering, die ongesierde brood is 'n herinnering van die brood wat hulle geëet het voordat hulle daai nag uit Egipte is. Nou sê Jesus, die brood is my lichaam. Eet dit. So die brood kry 'n nuwe betekenis in hierdie oomblik. En die bloed wat aan die deurkosyne was, in hierdie oomblik kry nuwe betekenis. En ja, Jesus is nie net 'n prentjie van die paasfees nie. Hy word die vervulling van die paasfees. Hy het nie net Jerusalem toe gekom om die paasfees te vier nie. Hy het gekom om te vervul, en hy het die paasfees geword. Hy het die paaslam geword. 1 Korintiërs 5. Christus, ons paaslam, is geslag. En ek wil dalk net vinnig, voordat ons amper land, wil ek net vinnig hierna kyk, en ek en Welle net bietjie gedink en gesels en gelees oor wat beteken dit, to eat his flesh and to drink his blood. Dis natuurlik nie 'n letterlike instruksie nie. Is dit net 'n verwysing na die nagmaal, dat ons vertroue sit in die bloed en in sy lichaam wat gebreek is vir ons, of is daar dalk iets meer? En Johannes 6, as waar het ons net al gelees het, truly I say to you, unless you eat the flesh and drink the blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. En so, dis redelijk kardinaal, ne, die eet van sy vlees figuurlik en drink van sy bloed figuurlik, is redelijk kardinaal vir ons verlossing. Leviticus sê, for the life of the flesh is in the blood. En Deuteronomium sê, because the blood is the life. So die connectie wat ek maak, is dat bloed is een prentjie, een symboliek van lewe. En as ons dan nou die bloed drink, dan is dit sy lewe wat ons aanvaar. Sy perfekte lewe wat ons aanvaar en in glo. Maak dit sin? Johannes 6, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger. And whoever believes in me shall never thirst. Dieselfde hoofstuk wat gegaan het oor om sy vlees te eet en sy bloed te drink. En nou, wat sê hy is die oplossing vir jou honger? Come to me. En wat sê hy is die oplossing vir ons dors? Believe in me. En so dalk kan ons ook dit vat om te beteken dat to eat his flesh is to come to him, to abide in him, to spend time with him. Dalk kan dit beteken om te drink en ons dorst te les is om te glo in hom, to believe in him. Johannes 6 sê later, whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me. En dit is dalk een preek vir 'n ander dag is. Ja. Soos wat ons het eet en drink, so word het deel van ons. En ons word deel van Jesus. En ons spring in die rivier, soos wat Jacques genoem het. Matteus 27. Hulle trek toe sy klere uit en gooi 'n persmantel om. Hulle vleg 'n doringkroon en sit dit op sy kop en gee hom 'n stok in sy regterhand. Toe bespot hulle hom deur voor hom te buig en te sê, ons groet u, koning van die Jode. Hulle het op hom gespoeg en die stok gevat en hom oor die kop geslaan. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die mantel uitgetrek en weer sy klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Teen 3:00 het Jesus hard uitgeroep. Eli, Eli, lema sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? En ek onthou, ek het altyd as kind dit gelees en gedink, nee, God sal hom nie verlaat nie. Dit was net Jesus se ervaring. Maar hy het hom verlaat. God het vir Jesus absoluut verlaat, sodat ons nooit verlaat hoef te word nie. John Piper het gesê, life is wasted if we do not grasp the glory of the cross. Cherish it for the treasure that it is and cleave to it as the highest price of every pleasure and the deepest comfort in every pain. What was once foolishness to us, a crucified God, must become our wisdom and our power and our only boast in this world. So waar sou ons gewees het vandag? En dis iets wat ons nou in die nagmaal ook saam met iemand gaan oor gesels. Waar sou ons gewees het vandag as Jesus een sonde gedoen het? As die dorings te veel was vir hom, en hy nie kon nie. As die Vader se genade nie oneindigend was nie. Absoluut hopeloos, né? Absoluut hopeloos. As hy nie die prys vir ons betaal het nie en ons nie vergifnis kon ervaar nie, dan het ek geen rede gehad vir opstaan nie. En geen krag gehad nie. En geen betekenis gehad vir lewe nie. Ateëste lewe asof daar betekenis is. Maar daar is geen betekenis in lewe as die materieel alles en daar niks is na die dood nie. Ons forward na Sondag, toe sê die engel vir die vroue, julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek. Soos hy gesê het, kom nader en kyk, soos ons net al gedoen het. Daar is die plek waar hy gelê het. As die graf nie leeg was nie, dan stort Christendom in duie. Dan is Jesus 'n leenaar en hy het nie alle krag nie. Maar die graf is leeg en die dood is oorwin. Amen. En daar is hoop vir ons. God het die onmoontlike gedoen om die Israeliete uit te kry. En dit het 10 ongelooflike plaag gehad, geneem. En dit het die Rooi See wat hy oopgemaak het, geneem. Maar hy het die onmoontlike gedoen om die Israeliete uit te kry. En hy doen die onmoontlike in ons lewe. En ek wil eindig hiermee. In Genesis, daar's nog 'n lam wat voorsien is. En Abraham het gesê, toe hy vir Isak gesê, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. En dan in Exodus 12, when I see the blood, I will pass over. En in Johannes, wat ons gelees het, behold the lamb of God who takes away the sin of the world. En dan in Openbaring, wat die ouderlinge sing en wat ons ook gaan sing vir ewig, worthy is the lamb who was slain. So waarin is my en jou hoop vir bevryding van sonde en slawerny? Waarin is ons hoop? Is dit in ons goeie dade? Is dit in hoe lank ons nou skoon is van X, Y of Z? Is dit in hoe baie ons Bybel lees? Is dit in die kursusse wat ons doen? Waarin is ons hoop vir verlossing? Om plek in die hemel te kry? Is ons hoop, ons confidence? Is dit in hoe baie goeie goed ons doen? Is dit in hoe baie Bybel ons lees, alhoewel dit goed is? When I see the blood, I will pass over. Ja, ek wil 'n uitnodiging maak. En ek ervaar net dat die Here nuwe hoop wil gee vandag. En ek wil Johannes 6 weer na verwys. Johannes 6 vers 35. Come to me and you will never hunger again. Believe in me and you will never thirst again. En so ek wil eerstens die uitnodiging maak terwyl alle oë gesluit is. Dat dalk is daar iemand hier vanaand wat nog nooit jou vertroue geplaas het in die bloed van Jesus nie. Die lam wat vir ons geslag is nie. En dalk is jy hier en jy ervaar nie dat jy skoon gewas is nie. En jy weet dat jy het nog nooit daai Jesus se bloed, die prys wat hy betaal het, gesmeer op jou deurkosyn. En as dit jy is, steek jou hand op asseblief, dat ons kan saam bid en dat jy Jesus se bloed op jou kosyn kan toepas en verklaar dat jy jou vertroue daarin stel. As daar so iemand is. Of dalk het jy ervaar hoe die Here jou uit Egipte gelei het en jy het sy bloed toegepas en jy het vergifnis ervaar, maar jy het begin drift terug na Egipte toe ja, nie meer op jou eie, meer op jou eie insig te begin staat maak. So ek wil daai geleentheid ook oopmaak as vir enige iemand vir gebed. Opgesteek het, kom ons bid saam. Jesus, U is die lam wat geslag is. U is die enigste een wat die prys vir my sonde kon betaal. En ek aanvaar die prys wat U betaal het. En ek verklaar dat ek skuldig is, Here. Dat ek my rug op U gedraai het. Dat ek self probeer myself red het. En ek verklaar vanaand, Here, dat dit is net deur U bloed wat ek gered kan word. He who knew no sin became sin for us. Kom was my skoon, Jesus. Ek vertrou in U, Here. Ek nader tot U. En ek wil nader tot U nie net vanaand, Here, maar ek wil nader tot U môre, Here Jesus. Ek wil nader tot U in die week, Here. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. En ek wil 'n laaste groep uitnooi. Ja, as jy die journey stap met die Here en lank gestap het, of al 'n tydjie stap en jy het ervaar hoe die Here jou uit Egipte uitgebring het en jy is deur die Rooi See, maar dit gaan swaar en jy het moed verloor en jy het hoop verloor en jy sukkel dalk met die begeertes van Egipte en die poel wat Egipte op jou het. So jy stap die pad met die Here, maar jy sukkel met om helemaal vry te wees van die houvas van slawerny. As dit jy is, kan jy jou hand opsteek. Here, ons kom stel opnuut ons vertroue op U vanaand, Here. Dankie vir elke hand, Here. Dankie dat U dit sien. U is ons enigste hoop, Vader. Ek bid dat U elke een wat hulle hand opgesteek het en almal van ons, Here, sal versterk in hierdie journey soos wat ons wandel deur die wildernis op pad na die beloofde land, toe Here, dat U ons sal versterk, Here Jesus. Dat ons elke dag ons manne sal soek by U, Here Jesus, en sal kry by U, Here Jesus. U is die een wat vervul. U is die een wat ons honger vervul. U is die een wat ons dors vervul, Here Jesus. Kom versterk ons, Here, op hierdie journey, Here. U het gesê vir die disippels, U gaan nie weer van hierdie wyn drink tot by die feesmaal nie. Ons sien uit daarna, Vader. Mag ons opnuut smag na daai dag, Here Jesus, waar ons U volkome gaan sien en daar geen meer sonde gaan wees nie, Here Jesus. Amen.